ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Vás moc zdravím, vážení posluchači, opět už tento týden po třetí ze slunného, teplého Mauricia, i když dnes zas až tak sluníčko není, ale stále je to docela v pohodě, teplíčko je stále. No a já tu mám dnes, to byl takový pořad, který byl tak upečený, tak trochu narychlo, pořad s Moravskou koncepční skupinou, který představuje a je lídrem jakýmsi je Libor Mikš, kterého představuji jako prvního. Libore, hezký večer.
Děkuji, Pavle, a posluchačům taky přeji hezký večer, nebo možná teprve podvečer. A jenom bych tě opravil v tom, že tím lídrem snad jenom tady pro toto vysílání, jinak bych se jako za lídra nepovažoval.
Aby ty ostatní, kterým je Zdeněk Říha, aby se trochu nečíhl, takže Zdeňku, hezký večer i tobě.
Hezký večer tobě taky, Pavle, i všem divákům.
Ano. A samozřejmě nesmíme zapomenout na Jardu Škvařila. Tak Jardo, taky hezký večer. Trochu víc tam promluv, aby se tam ukázal. Tam to funguje tak, že dokud nepromluví, tak se neukáže. Tak prosím.
Takže, Pavle, zdravím tebe a posluchače, diváky a doufám, věřím, že to bude zajímavý pořad.
Ano, pořad to bude zajímavý, protože má i zajímavý název. Jmenuje se Světlá cesta Slovanů. Já se omlouvám, já to v těch sluchátkách mám jakoby spožděně a věřte nebo nevěřte, to člověk z toho koktá mluví pomalu a podobně, takže nemám to úplně standardní počítač jako doma samozřejmě, takže jsou tady jisté omezení, jisté problémy. Je to nepříjemný mluvit do toho. Nevadí. Takže já asi na začátek bych dal slovo rovnou Liborovi, který se stává opět asi jakýmsi režisérem dnešního pořadu především. Já budu dělat takovou tu technickou záležitost okolo toho a Libor to začne, rozjede, vysvětlí, o co jde a tak dále, a tak dále. Takže Libore, prosím.
Tak děkuji za slovo. Ano, ten dnešní pořad se tedy jmenuje Světlá cesta Slovanů. Co je tím konkrétně myšleno? Tak předně bych chtěl říct, že my jako Moravská koncepční skupina se vlastně tak nějak za Slovany též považujeme. Takže i to je vlastně jeden z důvodů, proč je dneska ten pořad takto nazván, ale není to důvod jediný. Já bych k tomu slovanství na úvod pár takových slov. Když vezmu takový tu ne zcela až tak dávnou minulost, tak dá se říct, že vlastně takové nějaké ta slovanská hnutí až do toho roku 89, nechci říct, že nebyla, ale nějakým způsobem se neprojevovala příliš na veřejnost, protože ono to snad ani v tom režimu nebylo možné. Potom v roce 89 potom nastala taková ta obrovská euforie, že jsme se konečně dostali na ten západ a tam právě vznikla i taková ta idea, že vlastně my jsme na ten západ vlastně od jakživa patřili tou svou historií a že vlastně konečně jsme na té správné cestě. Leč uplynulo pár let a pak došlo u většiny té společnosti k takovému vystřízlivění v tom, že Ono to zas až tak veselé a snadné nebude. A pak se vlastně, protože přece jenom se ta situace uvolnila, tak se vlastně dostali tady tyhle, ta takzvaná slovanská hnutí se pomalu jakoby drala tak nějak na, jakoby na veřejnost a začalo se o nich mluvit. Ale oni jsou dost vlastně nesourodé, ano, ty, ta slovanská hnutí. Takže jedna z věcí, ke které bychom se dneska měli vlastně dostat, nebo to, co by měl ukázat tady tento dnešní pořad, je, co vlastně ti Slované představují a nebo měli by představovat a kde je ta jejich konkrétní, kde je ta jejich konkrétní úloha. Je si taky třeba uvědomit, že jakoby Slovanů je, jakoby, když to vezmeme jako nějakou rasu, případně podrasu, tak samozřejmě to představuje celou řadu národů, že? Čili máme tady vlastně nějaké východní národy, pak tam máme, pak máme západní Slovany, východní a ještě potom taky ještě jich, jižní část. No a to, o čem se moc nemluví a já už to nějak předešlu, že ještě podle nás existuje ještě jedna oblast a to je nějaký střed. A takže vlastně máme takové čtyři základní skupiny těch Slovanů. Ale nicméně toto je, není zrovna to, co by jaksi ta slovanská hnutí řešila a my bychom si taky tady měli potom během toho pořadu blíže ukázat, co vlastně ta jednotlivá slovanská hnutí, k čemu se vlastně k čemu směřují nebo z čeho chtějí vycházet a kam chtějí oni konkrétně směřovat. Ten problém, jak už jsem řekl, vlastně vyvstal v tom, že jsme zjistili, že ten západ, jakože to není taková ta země zaslíbená, že to, čemu se říkalo americký sen, tak konec konců ono i v té Americe přímo to momentálně přece jenom skomírá a umírá na ulici. Ten svět se mění. My jsme o tom už hodně mluvili i v těch pořadech minulých, že víceméně žijeme v době zlomu. Vycházíme z toho tedy, že ten vývoj světa a i vývoj nás jako lidstva probíhá v určitých cyklech. A už jsme si řekli také, že vlastně momentálně se uzavírají poměrně velké cykly. To znamená, to jsou cykly, kam jakoby nedosahuje naše zkušenost. A dá se i dokonce jakákoliv zkušenost. To znamená, že vlastně to, co nás čeká, je nové, no a zase většina lidí, když má přijít něco, co je nového, s čím nemají zkušenost, co jaksi neví, co od toho čekat, tak mají strach. A to je celkem přirozená reakce, i když ne zcela vhodná, protože ten strach sebou právě nese jakoby vlastně i nějak určité ne zcela pozitivní následky. To znamená, že spíš na naše pozice by měla být v tom, že pokud má přijít něco nového, tak bychom si měli dokázat v těch svých představách co nejkonkrétněji vytvářet to, ten obraz toho, jaký by ten svět měl být. To znamená, jestliže dneska celkově tady je obrovská nespokojenost s tím, nebo nechci říct úplně u každého, je tady celá řada lidí, kteří jakoby buď nějakým způsobem ještě pořád ten systém je drží na takové úrovni, že oni se cítí, jako že vlastně všechno fajn, jsou spokojení. Pak je tady celá řada lidí, vlastně, kteří nejsou spokojení, jsou nespokojení, ale vycházejí z toho, že vlastně se stejně s tím nedá nic dělat a prostě situace jaká je a díky za to, že aspoň teda něco je, že se dá přežívat. No a pak je tady ta určitá skupina lidí nespokojených, kteří zase na jednu, pak je tady velká skupina, kteří mají dojem, že ta cesta je v nějaké revoltě, jenom prostě odmítat to současné. A pak je tady poměrně malá skupinka lidí, kteří si uvědomují, že nestačí jenom ta revolta a nějaké odmítání, ale že systematicky je třeba vytvářet ten obraz té nové společnosti, jak by měla vypadat, jak by to mělo být správně. No a to je právě vlastně tento vytváření tady tohoto obrazu, to je přesně to, co vnímáme v té světlé cestě Slovanů a co jakoby do značné míry ne zcela jako povětšinou právě ta současná slovanská hnutí ne zcela naplňují, nebo to naplňují způsobem, který je víceméně reálný, nebo ty jejich představy. A tady vlastně tady ta první část, kterou bych chtěl, aby tady zazněla, je to, že bychom si udělali takový nějaký přehled o tom, jak vlastně to slovanské hnutí momentálně vypadá. A já bych tady poprosil Zdenka, jestli by nám k tomu mohl něco blíže říci.
Děkuji. Asi bych úplně začal tím, že i ty dnešní, nějaký slovanský hnutí, čili určité slovanské názory, slovanské světonázory, vychází z toho, co se v minulosti, jak se měnil vlastně u lidstva ten náhled na svět, například vlivem toho, že nastupovala Kali Yuga, a tak se formovaly vlastně různé, asi to bude nazývat světonázory. A právě i v dnešní době vlastně se lidé jaksi vztahují nebo uchopují do svého myšlení, do svého mentálního světa právě některý z těchto světonázorů, a podle toho vlastně potom jsou mezi lidmi rozdíly, to platí obecně nejenom ve slovanství, a tak jsou vlastně mezi lidmi rozdíly v náhledu na svět a i v náhledu vlastně na otázku slovanství. A pěkně to popisuje právě Georgij Alexejevič Sidorov. My jsme vydali, nevím, jestli to je vidět trošku, jeho zatím dvě knihy, je to chronologicko-ezoterická analýza rozvoje současné civilizace. Zatím vyšly druhý díl a doufám po nový roce, že vyjde další díl, třetí. Už jich napsal 9, takže postupně to bude vycházet. A on tam vlastně ukazuje, jak se ty světonázory nebo i náboženství, jak to nazvat, měnily v čase podle toho, vlastně, jak se měnilo to naše prostředí tady v tom našem trenažeru zvaným Země. A to kvůli tomu, že v tom trenažeru se vlastně měnilo to, že jsme byli odpojeni od vlastně toho duchovního světa. Že dříve byli lidé vlastně propojeni s tím duchovním světem a komunikovali s duchovními bytostmi. Je to vidět i v pohádkách, jsou tam ty bílí, hejkali, anděle. A potom vlastně už nastávala takové odpojování. A to probíhá vždycky v cyklech, jo? Že se to jde dolů, nahoru, prostě sinusoida. A to prostředí se teda, abych to řekl, snižovalo do hmoty, propojovalo do té hmoty víc, a tím se i ztrácelo vlastně propojení s těmi duchovními bytostmi a vlastně bylo potřeba si začít vytvářet představu o tom, co už nebylo vidět, o tom duchovním světě. Takže začaly vlastně vznikat kosmologie, začaly vznikat v podstatě náboženské názory. Takže vlastně předtím, když jsme byli s tím světem propojení, s tím duchovním, tak vlastně ani náboženství nebylo potřebný, protože to každý viděl, že jo. Takže Sidorov vlastně rozlišuje nějaký 5 stupňů. Ten první nazývá védský, kdy vlastně jsme byli tedy propojeni s tím duchovním světem, bylo tam plné poznání zákonu stvořitele, vlastně dalo by se říct, že to šlo vidět, ten duchovní svět, ty příčiny jevů a ty společnosti, vlastně i to řízení společnosti určitým způsobem tomu odpovídalo, byly nevím, 3 harmonické třídy, a ty společnosti řídili vlastně ty lidé, nebo ty bytosti, kteří byli na vysoké duchovní úrovni. Bylo to přirozený, protože to bylo i vidět, kdo je na jaký úrovni. No ale potom začala vlastně už postup do těch hmoty větší a docházelo i k různým, třeba byla ta katastrofa, že jo, před 13 000 lety ta potopa, takže se došlo i k ztrátě, řekněme, i technologií, nejenom, že se ke ztrátě i poznání těch zákonů stvořitele a nastala doba, kterou on nazývá teda védická, kdy už ne všichni viděli vlastně ten duchovní svět a bylo potřebné vlastně těm lidem to zprostředkovat, to poznání duchovního světa, takže začaly vznikat vlastně nějaké světonázory, které to těm lidem ukazovali, jaké jsou pravidla světa, ale ještě ty jak to nazvat, náboženství, nebo byla, řekněme, ve velkém souladu s tím, jaké ty zákony, ty kony vlastně stvořitele jsou. Ještě taky nebylo úplně ztraceno nejenom to poznání, ale i ty technologie, že jo, v Mahabharátě jsou popsaný, že hrdinové létají na ohnivých vozech a tak dále. Takže a když to vlastně to pokračovalo dále, ten vývoj, tak ještě zase víc ponořilo do hmoty, ještě víc lidí přestalo vnímat ten, takže už i tady v té vedické společnosti ještě vlastně ta tradice už začala zalepovat ty díry po tom chybějícím poznání, ale potom to postupilo do takzvaného pohanské doby nebo do pohanského světonázoru jazyčnického v ruštině a tam už vlastně to bylo zase ještě víc zjednodušený pro ty lidi, čili to muselo být ještě víc pokřivený. Jo, a navíc už i dochází v podstatě i k manipulaci toho, začínají se objevovat měsíční kulty, vlastně, které už se vyznačují třeba tím, že obětují bohům i zvířecí, nebo i později vlastně lidské oběti, jo, což vlastně nějakým způsobem generovalo nějakou energii a tak dále. A dokonce Sydow popisuje, že už dochází i k připojení na egregor smrti. Takže postupně vlastně to takhle dochází ke změně tedy těch světonázorů vlivem zcela přirozeného vývoje nebo ty změny toho trenažeru na země kvůli, v kterém lidé žijí. Ono to někdo může chápat, jako že to je negativní jev, ale je potřeba chápat, že ten vstup do té hmoty a oddělování se od duchovna má hluboký význam v tom, že je nutné, aby se bytost jak bych to řekl, dotkla sama sebe nebo přišla sama k sobě, vlastně se oddělila od toho kolektivu, nebo jak to říct, od toho duchovna i ostatních a postupně se sama sebe poznala a sama se začala stavět vlastně na své nohy. Jo, stala se sama za sebe, tak to je jedním takovým hlubokým smyslem a té Kali Jugy, kterou jsme prošli za posledních pár tisíc let. A má to vlastně veliký význam pro náš duchovní růst všech. Proto to bylo dopuštěno a je to určitý technika, jak bych tak řekl, jak vlastně ten vývoj duchovní náš provést. No a protože teda samozřejmě objevili v té pohanství i ty takové negativní jevy, tak bylo potřeba určitá korekce a tady přichází vlastně ten biblický projekt, jak to je nazývaný, které učinilo vlastně přítrž těm nejhorším projevům, ale je to už taková pevně daná a na víře postavená, bych řekl, dogmata, kde ty lidi si to stejně nemohli jako na to šánu, neviděli do toho duchovna. Ale byli vlastně ty nejhorší projevy, to tomu je vlastně zabráněný. No. A dneska vlastně se to posunulo ještě vývoj v těch světonázorech, že jsme se dospěli ještě do toho stavu, že už vlastně jsme v podstatě v materialismu, kde už se to tak jako zúžilo, že to duchovno bylo v podstatě škrtnutý. Už je vlastně, já nevím, který to byl koncil někde v 6. století, snad, že škrtnul jako ducha. A dneska už ten materialismus v podstatě škrtnul i duši. Jo, takže jsme se dostali do takovéhohle světonázoru. A do budoucna vlastně se teďka hraje v tom, jestli se zůstane nějakou dobu v tom materialismu, anebo se přejde k opětovnému, ale už jiným způsobem vlastně vědeckému poznávání toho duchovního světa, k zavedení vlastně duchovní vědy. A to slovanství vlastně, ve slovanském hnutí lidé vlastně se, jak bych to řekl, nějak inklinují ke každému z těchto nějakým pohledům, přístupům, takže ty lidé, kteří mají nějaké vnímání toho duchovního světa, mohou inklinovat k tomu védskému pohledu. Lidé, kteří mají nějakou, a může to být dáno i karmicky, k čemu člověk vlastně má blízko, takže někdo může mít k tomu védskému pohledu, kde teda už jsou dány nějaký pravidla starý toho zápovědi a takovéhle věci, takže k této tradici může inklinovat. Někdo inklinuje k té pohanské, která je taková, se mu třeba může být jako silná, jo, že tam už vlastně se začal projevovat ten růst toho egoismu a zároveň oběti, nebo může k tomu prostě inklinovat nějakým způsobem zase karmicky, že v té době to hodně prožíval a je na to nějak připojený. Mnozí lidé jsou křesťani a cítí se být Slovany, takže tento světonázor tady tak je a my v Moravské koncepční skupině si myslíme, že potřeba spolupracovat vlastně s každým a určitě o tom ještě budeme mluvit, že nemáme žádného nepřítele, ať už ten člověk má, řekněme, formát mysli, ten či onen světonázor. A samozřejmě v současné době jsou i lidé s tím materialistickým světonázorem, který v podstatě bychom mohli nazvat i, který se dneska možná říká snad i vědecký takový světonázor, ale my bychom měli lépe nazvat, že to je konvenční věda, v podstatě materialistická. A tam jistě jsou také lidé, kteří se cítí být Slovany a mají tak tento formát mysli. No a samozřejmě je tady i takový, bychom mohli nazvat, já jsem ho jmenoval jako duchovní věda, ale možná nyní populární takový slovo ezoterický a já bych ho nebral jako v nějakým negativním smyslu, abych to vzal jako neutrální slovo, kdy jsou lidé, kteří se také cítí být Slovany, ale ten, nebo ne, ale, a ten svůj formát mysli, ten světonázor mají takový, že přirozeně buď už aj vnímají, nebo prostě to přijali vírou, nebo když to vnímají, tak už to mají, řekněme, na základě vědění, nebo možná i poznání, nějaké své vlastní zkušenosti toho, že ten duchovní svět existuje a vytvářejí si teda mozaiku o tom duchovním světě, už vlastně, bych řekl, tím způsobem duchovní vědy, jo, nějak to ověřovat a vlastně a cítí se být Slovany. Takže tady máme v podstatě, možná to jsem tam ještě přidal k tomu Sidorovi, možná i šestý takový světonázor, způsob pohledu a každý tento světonázor, tento mentální prostor bude nějakým jiným způsobem uchopovat i slovanství a dívat se na něj. A určitě podle toho budou i, řekněme, se skupovat a vytvářet vlastně různá hnutí, společenství nebo i organizace, jo, které budou v nějakým míře tam mít ten prvek toho slovanství a usilovat vlastně o to. Že to je takový jakoby úvod do toho, jak bychom mohli přistupovat vlastně k tomu slovanství, jak bychom jej mohli uchopovat, nebo v čem se pohybujeme, v jakém prostoru. Si to kolegové chtějí nějak doplnit?
Možná bych ještě zdůraznil to, co jsi řekl, ale přesně, že ty jednotlivé skupiny jsou napojeny na vždycky tady ten, můžeme to nazvat, jaký je egregor, jo, z kterého čerpají. A teďka se považují ten svůj egregor za ten správný a ti druzí, kteří jsou taky Slované, kteří se hlásí ke slovanství a jsou napojeni na jiný egregor, taky považují, že to je nesprávné nebo méně správné a nespolupracují, jo? Protože si myslí, že oni nejsou ti dobří Slovani, že ti dobří jsou oni právě. No a tady je ten problém, že ten, když jsme mluvili o tmavém a světlém právu, pak ještě to budeme blíž k tomu mluvit, tak v tom tmavém právu oni jsou v celku sjednocení, protože tam je to pravidlo, že člověk může kořistit na základě toho, že slouží tomu, kdo mu to umožnil, to kořistění, a ten ho taky kryje, a on musí poslouchat. Takže tam, když se něco rozhodne, tak všichni poslouchají a ten západ, nebo ten je jednotný, ten prostě, i když si někdo myslí něco jiného, tak stejně dělá to, co má nařízený on. Když to tady v té oblasti slovanské je každý svobodný, což je samozřejmě dobře, že jo? Ale to, že není sjednocené to slovanství, aby směřovalo k nějakému společnému cíli, no tak potom není schopno jakoby konkurovat nebo vytvořit protisílu proti tady tomuto tmavému právu. A navíc je z toho evidentní to, co řekl Zdenek, že jakési světlé právo jako obecně platné, něco, co je pozitivního a platí to pro tu nastávající dobu, tak není víceméně definováno, nebo není v těch skupinách takto chápáno. Takže není jakoby ani možné, aby se propojili, protože každý se cítí samostatný, svobodný. A teď jde o to, ta naše představa je, že bychom měli vůbec přesně říct, čem to slovanství spočívá. Jo? Na čem, kdo je to teda Slovan? Že my jsme se Zdenkem, někdy to byl rok, kolik to byl? 2018? Tak nějak, že to bylo.
17, no, 18.
Udělali setkání, tady řekněme jakési elity slovanské, a jako první jsme položili otázku, kdo je to Slovan. A všichni se na začátku smáli, protože takovou blbost, jak vůbec někdo může chtět, když to je přece naprosto jasný. Ale pak se ukázalo, že to nikdo neumí říct. Že si nikdo toho není vědom, aby přesně definoval, co je to, kde je to Slovan. Co je to slovanství. Že to de facto teda je v oblasti pocitu a takového kaleidoskopu. No ale tento stav pocitu a kaleidoskopu nemůže nikdy vést k něčemu, co by mělo schopnost pak měnit společnost. Jo? Takovýhle skupiny a takovýhle chápání reality povede jenom zase k tomu mlžení a k takovému něčemu, co není schopno tu společnost zorganizovat a vést nějakým směrem k tomu světlému nebo k tomu, co má nastat teďka po té kaliuze. A to je to, co bych teda doplnil ke Zdenkovi. Možná ještě i to, že jak říkal, ty jednotlivé období, oni by se dali zase ale podle díla Rudolfa Steinera jako trošku i časově dát do nějakých souvislostí, že ta védská oblast je asi do roku 3000 před naším letopočtem, kdy začíná Kaliuga, a tam vlastně máme ty informace o té době z toho eposu Mahabharata, že tam byla nějaká velká válka, která asi nebyla jenom v Indii. A se jeví, že po této válce nastalo to rozdělení, že se začaly vytvářet jednotlivé království a de facto ta individualizace té společnosti. Do té doby to bylo jednotně řízeno, byl víceméně stejný jazyk, lidi se na světě rozuměli a v té době začíná ta babylonská věž, jak je v Bibli popsaná. To není jenom nějaká chiméra, to skutečně takhle bylo, to má i teda tenhle ten historický základ. No a ta vedická byla asi někdy do toho, do začátku té jedna křesťanství, že jo, pak nám přichází to křesťanství, ale vlastně už předtím, tak řekněme v té starořecké oblasti, to znamená někdy před naším letopočtem 300, 600 let, jo, začíná tyhle ty vlivy a samozřejmě po příchodu křesťanství tady zesiluje a nastupuje to křesťanství a začíná působit, je teda tady tato doba. No a potom začíná mít moc nad vlastně tím duchovním, protože v té době věda a duchovní věda, to bylo jedno, to bylo spojené. A teprve někdy od 13. století a hlavně od 15. století začíná mít navrch věda, tady ta konvenční, jak jsme ji jmenovali, a čím dál víc převažuje a vrcholí to 18. 19. století, prostě vrcholí tady ta moc té vědy, jaký máme ten marxismus, jo, kdy, jak řekl Zdenek, prostě už nemáme ani duši, jo, máme jenom tělo a máme počítky. A pak přichází teďka ta naše doba, ta potom roku 1900, prostě ta další nová doba, kterou teďka prožíváme a je ten zlom, jo. Takže takhle by se to stručně dalo i lokalizovat do nějaké doby, kdo zná trošku dějiny, tak si to může i zvědomit, že skutečně tady se dělí tyhle ty etapy, že byly jako. Tak to bych tomu dal, jestli ještě chceš ty, Zdenku nebo Libor, k tomuhle téhle části něco říct.
Tak jenom vlastně, no, že je vidět, že no, jsme rozdělení lidé, kteří se cítí být Slovany, tedy do těch různých mentálních prostorů a i egregorů, tak jak si to řekl, že klíčovým vlastně se jeví to sjednocení, že vlastně to současné řízení světa, který my nazýváme tím temným právem, jak si řekl, je sjednocení tím tou hierarchií, v který se předává právo kořistit a vždycky ty jednotlivý místní bych to řekl, správci, jako třeba my máme pana Fialu, tak vždycky dostávají ta jejich klanově korporativní skupina právo kořistit a je to úplně jedno, jestli to je Česko, Slovensko nebo Německo nebo jiný země, to je úplně jedno, to funguje podobně v tom temným právu, ale pro ten budoucí vývoj je klíčový vlastně to, jestli se Slovani budou schopni nějakým způsobem vlastně sjednotit. Takže to bychom měli vlastně jako si rozebrat jako další bod. Kavade, Libor ještě nechtěl teda něco říct.
No já bych se ještě vrátil k té identitě Slovana, já bych k tomu chtěl říct jenom tolik, že vlastně tady jsou jakoby dva takové prvky, které na to působí. Jednak těch identit má člověk vlastně více. Dá se říct, že ono jednak to záleží teda na úrovni vědomí, čili záleží na tom, nakolik má jakoby to své já propracované, jestli je teda na úrovni ještě nějakého, bych řekl, nějaké vyloženě zvířecí nebo už nějakého individuálního egoismu, a nicméně to je takové to nižší já, anebo už má, začíná rozpracovávat to takzvané tu skutečnou svoji osobnost, to skutečné já. Ale kromě toho ještě potom vlastně i tam vlastně potom různě působí právě ta identita, jakoby vnímání té identity, protože jak jsem řekl, těch identit má člověk celou řadu. Jedna, která má nějakou tu svoji individuální osobní identitu. Pak má nějakou identitu v rámci rodiny, čili cítí se součástí nějaké rodiny. Pak tou další identitou je nějaký rod, kdy jsem součástí určitého rodu. Pak ještě vyšší identitou je národ, čili u nás, dejme tomu, by to byl tedy nějaký třeba, jo, buď se můžu učit jako třeba Čech, nebo jako Moravan, nebo eventuálně jako Slovák. A pak tou další úrovní je právě ta identita nějakého toho, jakoby, která už souvisí s rasou, když tady to ještě není, jakoby, a to je právě, tam se bavíme právě o tom slovanství. Ale v rámci, víme, že v rámci arijské rasy momentálně jsou pro nás důležité vlastně tři takové jakoby podskupiny v rámci té arijské rasy, a to je germánská nebo románská, abych začal, že potom germánská a právě slovanská.
To jsou vlastně jazykové skupiny, že tím klíčovým rozlišovacím prvkem je vlastně ten jazyk.
Ano, přesně tak, k tomu se chci dostat, že vlastně tam se taky vlastně vedl do spor, nebo takto. Součástí té momentální ideologie kulturalismu je v podstatě veškeré tyto identity člověka rozbourat. Ano? Dá se říct asi na všech úrovních. Veškeré ty identity rozbourat. A proto také i o tom se samozřejmě vedly dost významné diskuze, jak vlastně, co je dáno tou identitou, a hodně se mluvilo právě vlastně, a to je právě to, že to bylo vlastně z toho materiálního pohledu, se mluví právě o DNA, ano, o tom, jak, jo, do jakého, jo, do jaké té haploskupiny vlastně ten člověk spadá, no a víme, že dneska většina z nás je teda poměrně roznamíchaná, ano, jako by tady z tohoto pohledu. A tady, jak správně podotýká, to podotýká, že vlastně toto, ne že by bylo nevýznamné, prosím vás, ano, on to vlastně nese určité informace, i ta DNA, a nedůležité, ale přece jenom dneska z toho vnějšího pohledu jakoby mnohem více právě co utváří tu identitu slovanskou je právě jazyk, jak tady padlo. A víme ale zase, že těch slovanských jazyků je celá řada. Ano, a zase ten názor k tomu potom, jak k tomu přistupovat je, může být různý, ale v zásadě je, že tím velice důležitým faktorem je jazyk, bych řekl dneska do značné míry rozhodující, a pak taky ještě to, co můžeme nazvat kulturou, ano, či to je nějakýsi ten vývoj, a tak skutečně myslím tu kulturu v tom nejširším slova smyslu, mimo jiné ten jazyk je vlastně součástí také té kultury, či to, jakým způsobem vlastně my přemýšlíme, jakým způsobem osaháváme ten svět. A toto je jiné u těch jednotlivých, ano, u těch jednotlivých ras, u těch jednotlivých skupin, toto je různé. A teď vůbec nejde o to, že bych chtěl říct, že ten náš pohled je lepší než ten, jo, třeba jako pohled románský, nebo pohled, dejme tomu nějak jako Číny, což je úplně jiný kulturní okruh a úplně jiné vnímání světa a těch pravidel. Ne, ale je jiný, a jsou ty pohledy neslučitelné, jo? A nebo ty snahy právě dneska jakoby toho multikulturalismu, toto všecko namíchat do jednoho nějakého tavícího kotle, tak to je něco, co považuji za velice chybné, protože tam dochází k obrovské ztrátě informace, která je pro to lidstvo důležitá. A tím, a v této etapě, prosím vás, já netvrdím, ono k nějakému tomu zbližování neustále bude docházet, ale my tam musíme tím svým vědomím do toho stavu dospět. A my tam prostě momentálně na této úrovni nejsme. A proto jsou tady tyto úrovně národní. A ty i rasové jsou pořád důležité, ale ne z toho pohledu tmavého práva, kdy oni vzájemně mezi sebou bojují a snaží se získat právě nadvládu, anebo snaží se prostě získat kontrolu nad přírodními zdroji. To je pochopitelně nesprávný pohled a právě to je jedna z věcí, kam by rozhodně to slovanské hnutí rozhodně tedy nemělo tady do tohoto sklouznout. Čili já bych jenom na toto chtěl upozornit, že to jsou důležité prvky a jsou opravdu důležité, protože je to jakýsi opravdu jedinečný způsob osahání toho světa, jiný, než mají ti ostatní. A znova říkám, není to lepší nebo horší, protože žádný z nich zase na druhou straně není kompletní, ale jsou to takové určité prvky, které v budoucnu právě ten komplexní pohled dají dohromady. Ale my tady tyhle ty prvky, my je prostě musíme vytvořit, abychom měli co skládat dohromady potom. Takže tolik jenom tady k tomu, k té identitě Slovana z mého pohledu, a to je ten můj příspěvek k tomu. Tak jestli k tomu ještě někdo z vás chce něco dodat?
No, myslím, Zdenek má obrovskou paletu srovnání a pochopení vlastně té identity. Nechceš tomu doplnit ještě? No tak já můžeme říct, že k tomu měl Zdenek přednášku, že podle mě rozsáhlou a je na YouTube, tak si může poslechnout, že velmi podrobně to rozebíral Zdenek, tuhle tu problematiku, a je to velmi důležité si tohleto uvědomit, že jsme každý jiný a je to v pořádku a jsou ty směry teda jiný, ale stejně musíme někde najít způsob, jak budeme spolupracovat a jak potáhneme za jeden provaz. A jestli se nám to nepodaří, tak budeme u toho za hlupáky, no. Budeme vždycky jako teda podřízení a budeme ovládaní. Tak to je důležité si uvědomit. No, já bych možná teda otevřel další otázku toho slovanství a to je vlastně jakási teologie nebo ten panteon Slovanů a celosvětově, že vlastně se v tom slovanském hnutí zase v těch jednotlivých oblastech je to různé, protože zřejmě i ono se to všechno vyvíjelo, protože ti bohové, kteří byli jakoby výš, tak byli často stažený, jak ten člověk ztrácel tu schopnost vnímat tady ty vyšší roviny, tak měl ještě schopnost vnímat tady ty přírodní síly. A ty mají taky svoje nějaké náčelnictvo. Takže často byla taková transformace těch vyšších bohů tady považovat za ty přírodní. Takže i ty úlohy těch bohů se jako měnily v tom čase. A každá ta skupina vidí tu úlohu těch bohů a toho panteonu trošku jinak a jinak je popsaná, je to prostě různé a vypadá to teda zmatečně, ale podle mě to bylo takhle, že takhle se to vyvíjelo a my, abychom se v tom chtěli vyznat, tak je dobré pochopit i, jak je to jinde, porovnat to a dojít k nějakému sjednocení i v tom panteonu, protože v tom duchovním světě se jeví, podle toho, co my jsme nastudovali, že tam není nejednota a že tam to takhle není. Tam prostě jenom se stejné věci nebo stejné úrovně nazývají různými jmény a dokázat si to porovnat, že kdo co tím myslí, tak je obrovsky významné, abychom pochopili tu kulturu a pochopili vůbec, co na nás teda působí. Tady je zajímavá taková myšlenka ze toho starého Řecka. Tam, když se hrálo divadlo, tak se hrálo na třech pódiích. Pokud to šlo, jak byli nad sebou, a pokud ne, tak se to střídalo. A to horní pódium, to bylo, jak působí ty duchovní světy. To prostřední pódium bylo, jak to berou ty lidé a jak teda my jednáme. A spodní pódium byly ty negativní síly, které do toho házely vidle. A teďka ten divák v tom divadle měl možnost to vidět naraz. Bylo něco obrovsky cenného. Co dneska tím materialismem vlastně to všechno se smilo a to my nevnímáme, nechápeme. Takže my bychom potřebovali něco takového de facto. To by bylo pro tu novou dobu stejně začít chápat, že existuje tady nějaký panteon, nějaký duchovno, to nějak nás působí, má nějaké cíle a vede nás někam a vypadá to, že nás dovede kam chce. A že pokud to budeme vnímat a spolupracovat, tak to bude velmi jako zajímavé a bude taková skupina postupovat mnohem rychleji než jiná, která prostě se uzavře třeba do toho materialismu a bude považovat sama sebe za bohy. A pak z toho vyplývá vůbec to chování v té naší úrovni a tam co je potom teda správné a co je, my tomu pak říkáme to světlé a tmavé právo, abychom to nějak pomenovali a definovali a zase to zjednodušili, protože jinak by to mohlo být obrovsky složité. Že? A taky, jak do toho hází ty vidle, tady ty negativní síly, že oni jsou a že na nás působí a kdo se nechá strhnout, v pohádkách je to popsané, že tam je vysvětleno, jak působí tyto síly na člověka. A ty pohádky nejsou jenom pohádky, to je realita, to je skutečnost. A tohle to si zvědomit, když zase to připomínám to divadlo v tom starém Řecku, je obrovsky důležitý toto pochopit, jak to celé funguje. A když toto budeme vnímat, tak to je podle mě ten správný přístup té teologii nebo chápání těchto věcí, který nám bude ku prospěchu, protože potom, i když na nás to bude působit, jak to negativní, jak to pozitivní, tak my tomu budeme rozumět. A budeme vědět, jaký je náš úkol a jak správně se zachovat, aby to bylo ku prospěchu nám, rodině, tomu národu, kde jsme. Tak to bych řekl k té teologii. Chcete to nějak doplnit, kluci, ještě?
Tak já ani ne, momentálně nemám k tomu víc co dodat. Snad jenom tolik, že i co se týče té teologie nebo toho panteonu slovanského, tak ten vlastně taky byl jakoby tak poměrně dost pozadí, i když na druhou stranu třeba si uvědomuji, že skutečně dokonce i za toho socialismu vyšla jedna pěkná knížka, která vlastně ten panteon popisovala takovým docela vtipným způsobem, a já si teď bohužel v tuto chvíli nevzpomenu na ten její název, ale překvapilo mě, já jsem se k ní dostal až tedy potom v roce 90, ale nicméně překvapilo mě, že tady tato kniha vyšla a bych řekl právě tady to slovanství tam popisovala dokonce, jako byl ten pohled takový, bych řekl, dokonce takový pozitivní celkem. Takže to je jenom takový odbočka mimo, ale k tomu bych chtěl říct jenom tolik, že právě tohleto, celý ten slovan, ta teologie slovanská, celý ten slovanský panteon vlastně byl potom nahrazen a třeba říct, že docela násilně právě tím křesťanstvím. A to je takové období poměrně, bych řekl, takové, zase bych řekl, velice složité, protože já sice to nevnímám jako úplně jakoby na jednu stranu, no to je tak, vlastně ten, byly doby, kdy jsem to vnímal jako velice špatně, že tady tohle to proběhlo. Dneska bych řekl, už jsem k tomu takový trošičku vstřícnější, protože hold je to něco, co zřejmě proběhnout muselo v rámci určitého vývoje našeho, ale ať tak nebo tak, rozhodně v rámci nástupu tady té křesťanské ideologie se potom se přesně tak se jakoby mluvilo o pohanech, že, a mluvilo se jakoby o s despektem. A zase přece jenom tím vlastně tady tahle ta stará slovanská kultura potom byla jakoby dost dehonestovaná, protože ono se mluvilo dokonce o tom, že nám třeba ten Cyril a Metoděj tady přinesli písmo, no tak to je fajn, ale z toho tak nějak to bylo podáváno, tak jako, že my jsme tady předtím žádné písmo neměli, nebo že jsme neměli žádnou literaturu, a to samozřejmě je jakoby bohapusté zkreslení reality, páč tam skutečně ta kultura byla na poměrně vysoké úrovni. Ale nicméně byly tam i určité chyby a ty se trestají a toto byl jeden z důvodů, proč nastoupilo to křesťanství. Konec konců zase i v tom, ono to je totiž složité už proto, jenom zase taková odbočka, že víme, že jakoby to křesťanství patří mezi takzvaná abrahamovská náboženství. A to abrahamovská náboženství, Abraham to byl jeden z otců vlastně, že židovských, čili to je vlastně židovská víra. Potom vlastně příchodem Ježíše Krista vlastně to byla první taková, bych řekl, reformace v podstatě židovského náboženství. A i ta, jakoby ono se totiž ta židovská víra se určitým způsobem zvrhla. Pak přišlo to křesťanství, které bylo potom, zejména potom v roce někde v tom 4. století, že po Nikejském koncilu, tak tam bylo naprosto, bych řekl, taky naprosto bylo zdevastované, naprosto zkreslené vlastně ty ideje, s kterými ten Ježíš Kristus přišel. No a proto také mimo jiné vznikl islám, že v 6. století, který vlastně zase opravdu vznikal vlastně jakoby náprava vlastně těch pokřivení, které vznikly tím křesťanstvím, ale tam k té reformaci toho náboženství, myslím, pro tom dá se říct, že tam proběhlo ještě mnohem, mnohem rychleji. Takže ono, to je právě ten problém, že vlastně byť bychom mohli vnímat na jednu stranu jako to křesťanství jakoby pozitivně a určitě tam celá řada pozitivních rysů je, tak na druhou stranu je dneska bohaputě zkreslené a je vlastně zneužité zase tou temnou stranou. Takže tolik jenom snad k tomu ještě, jakoby k té genealogii nějak toho náboženství slovanského a mimo jiné právě to, že tam došlo k takovému tomu opravdu dneska dost, bych řekl, kritickému zkreslení, tak vlastně proto se znova tady začíná objevovat, jakoby, nebo se začínají lidé obracet k tomu starému náboženství a hledají cestu tam. Ale zase jenom ten prostý návrat k tomu není možný. Vždycky je třeba brát toho ducha času, ten duch času prostě pracuje a není nikdy možné se vracet zpět. Je možné samozřejmě z toho čerpat nějakým způsobem, ale je to možné, je vždycky potřeba to nějakým způsobem tvůrčím prostě přepracovat a nějak to podat novým způsobem. Takže tolik snad k tomu za mne.
Děkuji, Libore, to je perfektní. No? Možná bych ještě k tomu dodal, že je obrovský důležité, no my si myslíme, že když máme ten rozum, a ten rozum se vyvíjel, zvlášť od toho 15. století, to bylo velmi intenzivní. A dneska my máme úplně jiné schopnosti mentální, než jsme měli třeba před těmi 2000 lety, anebo dokonce před těmi 5000 lety. Že je potřeba využít tenhle nástroj, který jsme teda získali, a využít to tak, že si uděláme pořádek v těch náboženstvích, že si to porovnáme, že zjistíme, co souvisí s čím a co je vlastně to též. A to bych udělal reklamu tady naší moravské koncepční skupině, kde se o to snažíme, že vlastně děláme si přehled těch jednotlivých pojmů a úrovní a snažíme se vidět, v čem je to stejné, že to jinak je nazýváno, ale je to totéž. Protože to podléháme celá země jednomu vedení. A tady je pak důležité i to křesťanství, že musíme oddělit vlastně církev a podávání církve, potom ezoterní křesťanství, vlastně to duchovní, jako je třeba rozenkruciánství a teďka nově vlastně zase upgradeovaný Steinerem antroposofií, kde se jeví, že vlastně to křesťanství, že prostě to je budoucnost, ten impuls Krista a jeho vedení, tady celé té sluneční soustavy, pokud to tak je, a já věřím, že ano, tak prostě to není, že křesťanství něco bylo a nějak se... ono bylo špatně podáno a bylo zkresleno, nebo bylo přiměřeně podáno té době, ale křesťanství je něco, co nás bude provázet až do konce tady tohohle zemského vývoje. A zřejmě i dál samozřejmě po celou dobu tady té sluneční soustavy. Takže křesťanství je něco obrovsky důležitého a pochopit vlastně úlohu Krista a o co se vlastně hraje a kam to směřuje, je jedna z klíčových věcí. No? Takže to jenom bych k tomu doplnil. Děkuju.
Tak díky. Zdenku, chceš ty něco k tomu dodat? Nebo?
No jenom, jak jsi říkal, vlastně, že to bylo, jak bych to řekl, seříznutý, odpojený jsme byli od těch našich slovanských bohů, tak si myslím, že to je součást právě toho procesu, toho trenažeru, kdy jsme byli cíleně a tím duchovním řízením od toho duchovna odpojený. No. Tak tím pádem jsme byli odpojení od těch kontaktu s těmi našimi bohy. No. A že se to dneska stává určitým předmětem negativních emocí, ale o tom možná ještě budeme mluvit. No.
Paní. Takže jestli já bych se teď možná ještě krátce, přece jenom si myslím, že by bylo vhodné se zmínit o těch dějinách Slovanů. A to jenom velice rámcově v tom smyslu, že vlastně dá se říct, že momentálně ten západní svět, že tady vlastně je jakoby ten příkrý rozpor mezi tím takzvaným východem a západem. A je třeba říct, že samozřejmě historicky má nějaký, samozřejmě tam nějaké historické důvody tam určité existují, ale v každém případě tady existují jakési, bych řekl, jsou tady síly, které vlastně jakýkoliv rozkol někde jako velice silně přiživují. To znamená, je to de facto, pořád platí, ono to je staré okřídlené pravidlo, rozděl a panuj. To znamená, že to nejhorší, co může vždycky ty síly, které jsou u moci, to nejhorší, co je může potkat, když se jakoby to, co oni ovládají, když se to spojí v jeden celek, v jednu jednolitou sílu. Tak to je obrovské nebezpečí a to je to první a možná i poslední vlastně, o co se snaží, aby právě tady k tomu to nedošlo. A ono se to vlastně historicky, to je právě to víme už dneska, že to, jak jsou dneska to, jak je vlastně popisována historie, že dneska jako by dá se říct historie a dějiny, že to je obrovský rozdíl. Že ty slovanské říše byly, tady existovaly, že Slované se tady neobjevili někde v 6. století, jak se popisuje, že tam jakoby ty Slované, ale říkám, to je to otázka zkreslení těch dějin a ti Slované tady existovaly, byly to silné a mocné říše, ale rozhodně, už v té době Kaliugy, rozhodně teda to nebyli jako nějací beránci, ano, oni vlastně také se chovali vlastně na principu toho tmavého práva. Ale ať tak nebo tak, co je důležité, že vždycky jakoby máme tady prostě proti sobě dva principy, a žijeme v duálním světě, je to princip individualismu a princip kolektivismu. A v tomto je třeba si uvědomit, že vlastně ten princip kolektivismu, že to představuje vlastně, tady v tom boji to představuje ten východ a ten princip individualismu představuje západ. A opět tady jako nemůžeme říct, že to jedno je dobře a druhé špatně. Ono to musí být tady jako ve všem, musí být i tady v tomto musí být rovnováha. Ano, čili nesmí se to nikdy jakoby překlopit na jednu nebo na druhou stranu. Ale ať tak nebo tak, historicky tady by dá se říct, že ti Slované byli poměrně silní a dá se říct, ten západ poměrně dost teda jako dávali jim na frak. Tudíž tady vznikla jakoby ta řevnivost a proto vlastně poměrně dlouho už existuje na tom západě ta představa, že to slovanství, je nebezpečné. Že to slovanství je nebezpečné. No a to je až a druhý, teda další věc je, že tam, pokud si teda vezmeme území Ruské federace, tak víme, že to je velice bohaté na přírodní zdroje, což je další, bych řekl, důvod, proč je nutné tady o toto území usilovat. Ale ať tak nebo tak, tady tenhle ten, bych řekl, právě zhoduje světové války. Hitler měl Drang nach Osten, ale zase to nebyl jeho výmysl, ten to už je, to je mnohem starší, bych řekl tady tahleto heslo, čili dobít Drang nach Osten, čili dobít vlastně ten východ. No a to je právě to, co to žijem momentálně, tady tenhle ten stav my žijem. A v rámci té ideologie západní se byly jednak dějiny Slovanů byly zcela přepsány a také víme, že se nějak snaží jakoby ten germánský živel se snaží ty Slovany popisovat jakoby nesamostatné a slabé a víme, že se o tom jednu dobu hodně taky u nás mluvilo, jak my si nejsme schopni vládnout a že tady potřebujeme mít jakoby ten dozor jaký těch Germánů, kteří pochopitelně teda jako to jim třeba je přiznat, že vlastně takovou nějakou tu jakoby tu schopnost nějakým způsobem něco řídit, něco dát jakoby nějak koncepčně dohromady, tak tu oni nepochybně mají, ano, ale protože jsou prostě tím svým zaměřením jsou jiní než my. A právě protože jsou jiní než my, tak potřebují jiný způsob řízení, než potřebujeme my. A to, co máme vlastně tady my dneska mimo jiné, je právě, že nám je násilně implementován jejich systém řízení, který nám nevyhovuje. Ale mimo jiné, zcela prakticky se to právě třeba, kde to je momentálně nejviditelnější, tady ten konflikt, to je právě ten nešťastný konflikt, právě ta Ukrajina, ta speciální vojenská operace, kterou Rusko vede na Ukrajině, protože zase to, ale vyvoláno to bylo těmi západními silami právě v rámci toho projektu Drang nach Osten. Takže chci říct zase, tady teď se vede taková ta diskuze o tom, že nemůžeme toho Putina nechat v žádném případě vyhrát a že se vedou ty diskuze, jestli vyhraje Ukrajina nebo vyhraje Rusko, ale to je naprosto špatně. To je naprosto špatně, pohled ten je úplně mimo mísu, jak se říká, protože to, kam my se musíme dostat k nějaké spolupráci. My se musíme dostat k nějaké spolupráci a to o tom taky ještě budeme mluvit dál, to bych teď nechtěl rozvíjet tuto chvíli, tady tuto řeč, ale je to opravdu velice důležité, že rozhodně se dá říct, že je ten západní pohled je špatný, východní špatný. Dá se říct, že svým způsobem, pokud to vnímají konfrontačně, tak jsou ty pohledy špatně oba. Tak tolik k tomu tady.
Já zkusím, jestli teda nemá něco Zdenek, já bych si dal, jestli to půjde tu Zdenkovou fantastickou mapu.
Já jen teda dám sdílet.
Já jsem si teď tady hodil, jestli to se povede. Taky, Pavle, myslíš, že se to podaří? Dá se mu na sdílení.
Musí se mi to tam objevit, zatím tam nic nevidím. Jo, teď
už to tam
vidím.
Je. Už je tam.
A jde tak to větší vlastně udělat ještě?
No, je to problém. Je to problém teď. Nepůjde
tak
to.
Tak nevadí. Tak to nějak
aspoň tak to.
Tady je důležitá věc, zde vidíme dole ty kolečka v té spodní části, které jdou od Indie vlastně k Anglii, tak to je ta cesta jižní. A ta je popsaná někde až od staroegyptské doby. Ta staroperská a staroindická, ta staroindická začíná asi 7,5 tisíce let před naším letopočtem. O tom vlastně nevíme vůbec nic. Ani Indové v té své tradici prostě to nemají nějak zachycené. Samozřejmě v těch duchovních naukách ano, to se přeneslo z té doby. Doba sedmi rýšiů, jo, vedení té Indie. O té staroperské taky víme málo. Skutečně až teprve ty 3000 let před naším letopočtem ta egyptsko-chaldejská doba je nám známa. Ale nicméně, jakoby nic nevíme o severní cestě. To vypadá, že vlastně na tom severu nic nebylo, že to jenom bylo, no, obzvlášť, když si pustí někdo ty mapy, to mě tenkrát zajímal Zdeněk tím, jak to právě prezentoval, tak když jsme si pustili, co se běžně prezentují ty mapy, tak jako tam začíná být Indie až někdy kolem našeho letopočtu a ty sever, Rusko a podobně, tak to je až někdy v době našeho letopočtu, že se tam najednou objevuje, že tam něco je, že tam něco existovalo. No ale podle těch znalostí, které my získáváme, tak prostě tam vždycky byla celá země pokrytá. Taková ta představa, že byly třeba pár milionů lidí na světě a to ještě do de facto nedávna, tak se jeví podle té duchovní vědy, že prostě to je nesmysl, protože tam jsou určitý pravidla podle počtu lidí, který jsou, což je asi 60 miliard, a ty se musí nějak tady vystřídat. Minimální doba je 1500 let. A potom, když tohleto spočítáte, tak zjistíte, že vždycky musí být minimální počet při věku 30 roku. Asi 1,2 miliardy a když byl ten věk delší, tak asi 3 miliardy. Takže vždycky ta země byla pokrytá. A z toho pak vyplývá, že ty lidi byli v době i atlantské nebo v té lemurské, tak vždycky byli po celé zemi rozložení. A na tom severu probíhal specifický vývoj. Vlastně to byla hyperboja a tady ty síly z hyperboji se prezentovaly a vyvíjely na tom severu. A dokonce Zdeněk může pak i nabídnout knihu Bystvor, jedna, kde je určitá část té cesty popsaná. A je popsaná i v díle Rudolfa Steinera v Antroposofii. Kdo tam působil, jak působil. To jsou nesmírně zajímavé věci. Čili pro nás je důležité to, že slovanství a ta, protože to je oblast vlastně slovanská, tady ten sever, tak vlastně vždycky byla a má svůj vývoj, má svoji historii, ale je skryta dosud. Čili určitě by chtělo do budoucna více tím zabývat a prezentovat, dosáhnout zvědomění těch procesů, které probíhaly nejenom na tom jihu. I ten jih není teda dobře popsané, ta jižní takzvaná cesta, ale aby byla popsaná i ta severní cesta. Protože třeba Anglie je propojení té severní a jižní cesty vznikají. Takže bez pochopení těchto souvislostí v podstatě nejsme z toho rozumět slovanským dějinám. A Slované vlastně nemají tohleto zvědomění. Není to. Je nějaký, že se tam, samozřejmě to přesvědčení je, že tam probíhala historie a že se tam dělo, že třeba bojovala tady tato takzvaná Tartárie, bojovala s Atlantidou nebo s těmi atlantskými silami, takže tam to vědomí nějaké je. Dalo by se říct, že je mnohem větší samozřejmě, než tady, co je prezentováno na tom západě. Ale chtělo by to propojit. Zase abychom viděli jakousi jednotnost, tak jak jsme mluvili o tom, té duchovní oblasti, o tom náboženství, o tom panteonu, tak aby jsme tam viděli nějakou jednotu a ty procesy a dokázali se poučit z jednoho pro druhé a vstřebat to jako určitý celek a vidět to procesně, vidět, jak ty procesy probíhaly. Tak zrovna tak je to s těmi dějinami, abychom viděli nejenom tu jižní cestu, ale i tu severní. A vlastně pro nás je to jako pro Slovany důležité, že vlastně máme obrovskou a velice významnou historii a že tam je určité předurčení. To je určitý poznatek, ke kterému jsme došli, že prostě ten sever má určité předurčení, ten jih a všechno je to jakási hra, která má za účel, aby probíhal ten vývoj, aby byly dva póly, aby na sebe působily, aby vznikala energie, která vede, která vzniká síla, která vede ten vývoj. Takže pokud tomu chceme porozumět, tak prostě musíme to vidět jako celek. Musíme vidět i tu severní cestu a vidět ten proces jako celistvě. Tak za nás se snažíme o to, tohleto zkoumat, ale nemyslíme si, že prostě není podkladu, není dostatek jako relevantních faktů, na kterých by se dalo to postavit a jednoznačně prostě říct o té severní cestě, ale nicméně je jich stále dost. Jo? Jak v té slovanské historii, nebo chápání té historie, tak i západní de facto, ta antroposofie, řekněme, to je západní pojetí, tak i tam je spousta podkladů. Takže my se snažíme tyhle ty střípky poznání skládat do nějaké mozaiky a věřím, že přijde chvíle, kdy se to budeme snažit vám odprezentovat, k čemu jsme došli a jak se nám jeví, že ty procesy probíhaly a na základě jakých teda informací nebo podkladů. Tak to je za mě k těm dějinám. Myslím, Zdenku, k tomu chceš něco říct?
No, ty Slováni jsou tam vlastně skrytí v těch dějinách a v tom soupeření západu se Slovany nebo západu s východem Současný pohled na ty dějiny dneska.
Já bych poprosil, no? Musím vyndat ten obrázek, protože jinak to tam nebudeš vidět.
On by se mě tam hodil, jo. Obrázek. No,
tak jedno nebo jsi druhý. Tak ho tam dej zpátky klidně, ale nebudeš vidět. Jo, nevadí?
To já nepotřebuji vidět.
Dobře, tak to dej ten obrázek zpátky.
Myslím, že ta mapa je hezčí než já.
Mm-hmm. Ale je to tvoje mapa, jak seš to furt ty, no.
No právě, ale v takový lepší formě. Že Jarek říká třeba, že vlastně je to skrytý, ale ono to tam prokukuje, ty Slovaní, v těch dějinách, že jo. Vemte si, že v dávnější době vlastně ty říše, které tam byly, tak najednou byly poražený mužskými národy, že jo. A ta oficiální věda se tváří, že oni se vzali vodníku, ta zase nikam jako zmizeli, jo. Což je zcela nelogický konstrukt, jo. Že by mohla být takový stát, který má takovou zdrojovou stabilitu porazit prostě velké nějaké prostě tam v té oblasti Egypta, Kréty a tak dále. Prostě tam porazit vyspělé říše, kterým dodneska se obdivujeme jejich stavbám a jako zase zmizet. To prostě je zcela nelogický. Jestliže přijde nějaký vojsko, tak musí mít zdrojovou stabilitu, že nějaký útvar prostě musel to vojsko vytvořit, mít na to obyvatele, zdroje, peníze, prostě technologie, aby porazil takový vyspělý ten. Takže ty Slovani jsou tam skrytý tu za mořské národy, tu zase za jakože Mongolsko, nějaký vojska, který z toho východu přicházeli, ale je to pořád to samý, tak jako došel Žukov do Berlína, nebo předtím došel Kutuzov do
Francie.
Paříže, když hnal Napoleona před sebou, tak předtím prostě i ty vojska Batuchána, předtím vojska Attily a tak dále, prostě tak to všecko tam jsou skryty ty slovanský různý formy států nebo útvarů. A to je jiný vysvětlení to nemá. Tam musí být zdrojová stabilita takového útvaru na to, aby to... A samozřejmě v ruku v ruce s tím, že oni řekli, že my jsme neexistovali. Že jo? Což je taky úplně nesmyslný útvar nebo konstrukt, že my jsme museli existovat. My teďka budeme vydávat knihu My před 2000 lety, kterou považuji za velmi významnou, protože ta ukazuje, jak vlastně ty Němci před 200 lety vymysleli to, že vlastně... My nejsme my, no, když to řeknu stručně, že si myslím, že Germáni jsou jenom německy mluvící lidi, ale takže to opravdu doporučuju 6. prosince by měla vyjít ta kniha My před 2000 lety metod nečas. Ale
já, jestli, no.
tam jo, já jsem chtěl ještě přejít teda k dalšímu kroku, že zase je potřeba chápat ten západ prostě, že měl svůj úkol jako něco propracovat, jo? Jestli k tomuhle se nějak dostaneme, nebo jestli to chce někdo říct.
No, já bych jenom vsuvku k tomu, co jsi říkal ty, potom klidně pokračuji, já jenom chci k těm dějinám, chci říct, že vlastně tady došlo, ono to byl vlastně v těch historii toho ruského území, tam došlo k jednomu velkému zlomu a to byl nástup Petra I. Ano, cara Petra I. na trůn, kdy se nakonec ví, že on byl dlouho dobu pryč a dneska se jakoby i spekuluje o tom, že vlastně člověk, který se vrátil, tak už byl někdo jiný, už to nebyl on, ten Petr I. Ale v každém případě potom vládla Kateřina II. A to byla teda taky vlastně jakoby to za toho, za vlády té Kateřiny II. Byla to teda jakoby vlastně dcera, tuším, německého císaře a v každém případě v té době byly zcela nově zpracovány dějiny ruské, ano. Byly úplně nově a bylo to zpracováno Němci. Byli na to pozváni jakoby historici němečtí, aby tady tohleto zpracovali to dílo. A to je právě, to se dnes považuje právě za jeden z těch zdrojů, vlastně, které došlo k tomu jako naprosto zkreslení, kdy právě to nějakým způsobem potřebovali ty dějiny podat tak, teda aby ta úloha těch Germánů z toho vyčnívala mnohem víc, než prostě tak, aby to nahrávalo vlastně těm cílům vlastně celé tady toho Drangnahostenu. Tak to je jenom taková poznámka k tomu.
Ano, to byli pánové Bayer, Müller a Schlezer, kteří tam založili vlastně tu akademii věd toho západního typu a začali vlastně i bez znalosti ruštiny kázat o ruských dějinách. Ale třeba Sidorov vlastně popisuje 5 sibirských říší, který na Sibiři byli v dávných dobách. A ono vlastně, když se podíváme, že dneska Západ válcuje vlastně Slovany už několik století, tak je potřeba chápat ten dějinný proces, že v minulosti tomu bylo naopak. Že vlastně, tak jak jsem říkal, že i byly ty mořské národy, že vlastně dá se říct, že Slovani spíš vždycky válcovali ten Západ. Nebo i do toho jihu dělali jakési urovnávací výpravy. Ať už se vezmeme úplně dávnou historii, kdy byly ty árijské pochody do Indie, nebo ne tak dávno i do Egypta, kdy se došlo, až jak se jmenoval i ty vojevůdce, kteří došli do Francie a do Německa úplně v poslední době a obdobné procesy probíhají i nyní na Ukrajině. Takže ono to probíhá vlastně dlouho, akorát se změnilo to, že ten Západ obrovsky zesilnil, což zase souvisí s tím, že ten Západ měl za úkol propracovat ten egoismus, umožnit duším se inkarnovat do takového prostředí, aby mohli ten egoismus prožít, propracovat. Takže k tomu bylo vlastně i tomu Západu pomoženo ze zhora těmi duchovními bytostmi, který vlastně řídí tady ten zemský vývoj. A čili je potřeba, abychom my pochopili tu roli Západu i Východu. Mně se zdá, že to Rusko ještě má takovou úplně specifickou roli, že v určitém smyslu je nějakým těžítkem těch dějin, že když dojde k nějakému výkyvu na té planetě, tak jako teď došlo k výkyvu toho egoismu, tak vlastně Rusko je tou silou, která dělá přítrž takovým těm největším, já bych to snad nazval extrémům, jo? Až už excesům, kdy tady už zavádějí fakt takový jako satanistický věci, jako je to LGBT a tady ty věci další, o kterých je hovořeno často určitě na Svobodném vysílači, takže to není potřeba opakovat, tak i v minulosti pravděpodobně ty výpady, které byly ať už do Egypta, do Perzie nebo do Indie, tak když se tam propracovávalo v té době nějaký prvek té lidské duše, který pořád dneska si nedovedeme představit, co se propracovávalo a došlo k jeho vychýlení, tak tam docházelo prostě tady k těm pochodům, no, ze severu. Takže mně se z toho jeví, že to Rusko je takový těžítko dějin, že je ta ruská kultura posazená do určitý úrovně. Jo? Že vlastně jsme chtěli mluvit i o tom, že tím prvkem toho slovanství je určitě i kultura slovanská každého toho národa. A vůbec každý národ na planetě má tu svoji kulturu, to znamená ty vzorce chování, způsoby jednání, vlastně ty hodnoty té společnosti někam posazené, do nějaké úrovně vědomí, tomu můžeme říkat třeba. A mně se jeví, že to Rusko je má poměrně vysoko posazený a díky tomu vlastně je tím těžitkem dokonce Rudolf Steiner, představitel toho západní duchovní vědy a německy mluvící člověk, západní člověk, tak vyřkl takový výrok, že Rusko je Kristův národ. Jo? A co já si z tohoto pojmu nebo výroku beru, je to, že někam je posazena ta úroveň té kultury toho národa. Jo? Tím není řečený, že to je nějaký svatý národ, žádný národ není svatý, ale z hlediska jako řízení společnosti nebo ty představy, jak ty společnosti fungují, tak si myslím, že oni mají tu kulturu jako posazenou vysoce a ty jejich plody teprve ještě přijdou, tak jak vlastně v antroposofii je řečený, že ta doba Slovanů teprve nastává a vydá ty plody, protože vlastně v opozitu toho ten západ vlastně vydával ty své plody několik posledních staletí. Jo. Ten biblický projekt, který je tady 2000 let realizován, tak to ten umožnil, ten, aby ten západ propracoval a ty bytosti nebo lidský duše, kteří se inkarnují do, na ten západ, tak aby si propracovali ten egoismus a vlastně vydal i ty plody a vedl vlastně, tak jak to bylo na té mapě, tak posledních pár století určitým smyslu vedl ten vývoj lidstva, vlastně ten západ. Jo. Ale teď se to přesouvá směrem k nám, k Slovanům, a to se dostáváme i už trošku k tomu, že bychom ty Slovani se měli sjednotit, že vlastně ty my Slované jdeme cestou pravého sebevědomí. Jo. Čili zase, když vezmu ty nastavení těch kultur, jo, těch národů, tak ty západní národy se jeví, že mají posazené ty hodnoty těch národních kultur právě do tady ty úrovně toho nepravého sebevědomí, do toho egoismu. Jo? Když se podíváte i na ty filmy, vlastně, jako, co tam ty hrdinové řeší, jo, v těch filmech. Jo? Tak oni tam řeší hodně, jestli ten hrdina uspěje být samostatným, že uspěje být, tak se ovládat vlastně to své astrální tělo, čili ty své emoce, že pomocí toho přehraje ty své soupeře. Jo, ale to je jedno, jestli to je vlastně ten, když je to detektivka, tak je tam jeden hrdina, jakoby ten zloděj nebo zabiják a jeden ten policajt a někdy je pozicován jako ten kladný hrdina do policajta, někdy do toho zloděje. Ale vlastně ten hrdina vyhraje, nebo ten film je tam tak posazován, když on tak se ovládá, že pomocí toho překabátí toho svého soupeře vlastně v tom filmu. Takže ta kultura je vlastně hodně tohle, co to řeší v těch filmech. Jo? To si všimněte, když se podíváte na ty filmy z tohohle pohledu, ty západní, hlavně ty anglosaský, tak oni vlastně řešejí tohleto, jo. Podíváte se na španělský filmy, tak ty řešejí ty emoce jinak, tam to z nich tryská prostě ty emoce, nebo když se podíváte na indický film, tak něco jiného, když se podíváte na ruský film, tak tam už je řešena a sounáležitost, jo, nebo jestli ten hrdina zůstane věrný pravdě, jo, nebo svý vnitřní pravdě třeba, jo, či to slovanství vlastně má jako jinam pozicovaný ty hodnoty, jako ty kultury. A je to vidět třeba například i v těch filmech. Jo, tohleto. No a teď přichází vlastně ta doba, kdy Slované jdou cestou pravého sebevědomí, to znamená skutečného sebepoznání, toho, jaký já jsem uvnitř. Jo, poznání sebe sama. Vlastně. Když to nepravé sebevědomí je poznání jakoby takový ještě vnější, na ty moje vnější aspekty, jo, jaký mám auto, jakou mám pozici, kolik mám majetku a tak dále, takový ty vnější věci. A tomu odpovídají i ty hodnoty v té společnosti, že vlastně v té západní společnosti je hodnocený jako úspěšný člověk ten, kdo třeba dosáhne velkého majetku. Samozřejmě on ho může dosáhnout i jako pílí, čili jak bych řekl spravedlivým způsobem, jo, nemusí, ne každý, kde je bohatý, jako hajzl, jo, jak by se dalo. Naopak právě v těch posledních staletích tahle ta skutečnost dávala, ty úspěšnosti dávala jako velikou zpětnou vazbu tomu člověku, že dobře na sobě pracuje, jo, což je velmi důležitý. To právě chybělo v tom, jak byl nastavený ten komunismus, že tam chyběla zpětná vazba. A z hlediska řízení společnosti to je zásadní chyba, kdy to muselo jít jako do kopru, jo? Zákonitě. Takže toto je z hlediska řízení společnosti nutno změnit, aby byla umožněna lidem zpětná vazba. A to je otázka už toho budoucího nastavení vlastně té společnosti pro tu cestu do toho pravého sebevědomí. A my dneska máme mluvit o tom slovanství a o sjednocení Slovanů, ale než budeme mluvit o tom, jak metodice sjednocení, kterou určitě Jaroslav Škvařil nám popíše, tak je potřeba si uvědomit, že ten Západ vlastně tady byl od toho, aby dosáhl ten nepravé sebevědomí a vlastně i potlačil v určitým smyslu to, co bylo předtím, no. A nebrat to jako křivdu. Jo, že oni nám ublížili, oni jsou hajzli, ty západňáci. No ale tak to bylo ze zhora zamýšleno a nakonec každý z nás nevíme, kdy jsme se kdy úplně inkarnovali, jo. Tam či onde, jo. Není to, že člověk vždycky se inkarnuje ve středočeském kraji, jo. Prostě se lidé inkarnují na různé místa planety podle toho, jak ten trenážer vytvoří to, co ta bytost potřebuje si propracovat. Tak potřeba mít taky jako na mysli tohleto. A čili z těch dějin si tohleto vzít a vědomit i to, že minimálně do roku 1410, kdy Slované naposledy před tou bitvou u Greenwaldu, kdy Slované vlastně roznesli ty německé řády, tak vlastně do té doby spíš tlačili Slovani Západ a od té doby už jako přerůstá spíš ten tlak Západu na Slovany. Ale samozřejmě ty výpady řešící ty excesy, jako třeba toho Hitlera, že byl potlačen, tak ty stále vlastně byly. No. Takže jestli to je vyčerpaný tady to, tak to byste možná mohli přejít.
Zdenko, tam ještě jeden moment, který mě přijde, že by bylo dobrý objasnit, to je vlastně, ty mluvil o tom řízení. A to vypadalo teďka trošku tak, že vlastně to Rusko to má všechno dobrý a ten Západ špatný, ale ono tak není, že jo? Tam jsou problémy na obou dvou stranách. Tady to Západní jsme si popsali, ale na tom východním je ten kolektivismus, že tam je ten hrdina, který prostě tomu všichni ho uznají a slouží mu a podřizují se mu, čili to je ten styl vlastně toho východu. A tam je problém v tom, že když se tam pak vyskytne ten další egoista nebo ten s tím sebevědomím, tak je jako darebák, je vylučován z té společnosti. To vlastně probíhalo v celé tom vývoje toho slovanství, že ti, co se individualizovali a postavili se proti tomu stařešinovi nebo tomu, kdo to vedl, k tomu to bylo svěřeno, no tak byl vyhnán, byl vyobcován. A to je tam podle mě do dneska. To se jako úplně nezměnilo. Takže tohle to budou muset si taky nějak jakoby ujasnit. Oni to vlastně řeší tím, že vždycky, když je za těch 100 let nějaká válka, oni napřed ten západ prohraje, tím se zpevní tady to Rusko a pak 100 let trvá, než oni zkompromitujou nějakou tu skupinu, která touží po tom západu, která obdivuje, která by chtěla taky ten egoismus a chtěla by tady to právo koristit. A když ho tam vytvoří dostatečně velkou tu skupinu zrádců, tak znovu napadají Rusko a Rusko při té válce vlastně zase si to tam vyčistí. A pak zase nějakou dobu trvá, než dojde k tomu zkompromitování. To je vlastně, to jsou ty vlny, které my vidíme po 100 letech vždycky napadnutí Ruska a zase Západ je poražen a zase to trvá nějakou dobu, než to Rusko znovu napadnou. Takže to Rusko, kdyby tohle mělo vyřešený, tak tam nevzniknou ti zrádci a nikdo si na Rusko netroufne, protože Rusko je neporazitelný. Pokud tam je ta určitá jednota, to napojení na duchovno, tak je neporazitelný. To prostě není šance. Takže jedině to, že si tam pěstují ty zrádce nebo to umožní, tak to je oslabuje vlastně. A to nemá vyřešený. To si musí Rusko vyřešit. A právě my bychom měli v té další části se podívat na to, jak bychom to měli řešit my, protože my nemůžeme řešit problém Ruska ani Západu. Tak to jenom jako je doplněk k tomu, co jsi řekl.
Jo, díky. Já bych ještě, než se dostaneme k další části, tak bych rád řekl tolik, až si myslím, že jsme ten obraz snad, co je to dáto slovanství, kdo je Slovan, že jsme snad objasnili dostatečně. Já bych tady jenom ještě jeden moment, já už jsem o tom mluvil, ale ten bych zdůraznil, protože ho považuji za důležitý. A to je to, že vlastně dneska to, kde sahal ten slovanský vliv jakoby v rámci Evropy, tak to sahalo poměrně daleko do území, které je dneska ovládáno Němci. To je vlastně území Německa dnešní. A konec konců je to známo, že vlastně celá řada těch německých měst má vlastně slovanská pojmenování. A nebo mají třeba slovanské, mají nějaké slovanské jméno a následně je to teda překlopené potom do němčiny. Konec konců za protektorátu i naše města měla slovenské, že Ostrava byla Ostravu a podobně. Takže chci jenom říct, že vlastně tam ten slovanský vliv byl a to, čemu říkáme genius loci a ono to je taky dost významný prvek, tak ten tam působí. A proto také vlastně z určitého pohledu, a my ho tady v MKS zastáváme, že my vlastně potom i tyto lidi vlastně považujeme za Slovany, my je považujeme za západní Slovany. Jakoby v té oficiální verzi momentálně západními Slovany jsme my, ale pokud je budeme považovat za západní, tak my se posuneme kousek dál a jsme vlastně v oblasti toho středu. O tom už tady padlo a to považujeme za velmi, velmi důležité, že my představujeme tady tu oblast středu. Ano, že jsme vlastně středoslovanci, že jsme středoslované. A o středoslovanské říši taky ještě řeč bude, která je vlastně taky velice důležitým vývojovým přelomem vlastně v dějinách. Já bych teď ještě jenom možná, jenom takovou vsuvku, já vím, že čas nám utíká, ale aspoň pár slovy si myslím, že je důležité to zmínit a to jsou to, co jsme nazvali vlastně ty viry. Ano, ty viry v tom slovanském hnutí. Já si myslím, že bylo dobré to nějakým způsobem ještě toto zhrnout. Tak jestli se to ujme ty Jarku nebo Zdenku, je to víceméně na vás, myslím, tady tohleto.
Zdenek zvedal ruku.
No já jenom, pokud tak velice stručně, protože my jsme to nazvali to vysílání světla, cesta Slovanů a měli bychom se spíš věnovat tomu, ale tak jako stručně.
No já si myslím, že to je důležité tam zhrnout právě, abychom viděli to, co tomu de facto vlastně brání.
To už jsme řekli, no. Ono to brání, no, tak tam je vlastně ten, my jsme vypracovali takový materiál, kdyby někdo chtěl, tak můžeme poslat, ale vymezení prvků takových vlastně, já bych řekl, nedostatečného pochopení, jo, které existuje a jeden z nich je vlastně nadřazenost, a což často je už jenom z takového toho, že většinou se člověk něco dozví, jo, má nějaký ten svůj formát mysli, svý světonázor a celku přirozeně si myslí, že to je ta nejlepší a ono to je asi to nejlepší, ale pro něj. Že jo? A on to takhle jako, bych řekl, zobecňuje na to, že vlastně on je ten nejchytřejší a má nadřazenost třeba i nad ostatními, nebo i ta nadřazenost potom může plynout, ale i jako z dalších věcí nakonec i z toho temného práva, kdy člověk jak si má právo kořistit nad těmi ostatními a to je ta nadřazenost, kterou vlastně ten Západ provedl, ale my teď provedl nad celým světem, kdy ho vykořisťoval, ale my spíš, aby jsme neměli na mysli teda v tom slovanství, tak tam bývá nadřazenost třeba v tom, že Slovani jsou svatí a ostatní jsou špatní, nebo na ta nadřazenost vlastně, ono je potřeba totiž rozlišit vůbec, my jsme už v těch předchozích pořadech mluvili o úrovních vědomí a vlastně rozlišit poznání toho, na jaký jsem já, nebo jiný lidé, na jaký jsem úrovni vědomí skutečný, od, a to každý z nás je někde jinde, že jo, někdo výš, někdo míň, a to, že někdo je výš a někdo míň, neznamená, že když to vím a třeba, že jsem níž než nějaký jiný člověk a uznám to a on to uzná, tak to neznamená, že on je nějak nadřazený. To mluvíme o něčem jiným. O tom spíš, že ten člověk si uzurpuje, ten, který je výš, právo nějak ovládat, jo, kořistit, manipulovat prostě s tím druhým člověkem. To je něco jiného než skutečné poznání, kdo je na jaký úrovni. To je potřeba tohleto
velmi rozlišit. Víc, že má nárok na víc těch statků, že ti ostatní. Ano, to je to
třeba, ano. Čili ta nadřazenost je to a může se vyskyt, nebo vyskytuje se v tom, že mi někdo automaticky říká, že prostě Slovani jsou, já nevím, jak to nazvat, prostě mistři světa a ostatní jsou bábovky, no. Prostě každý má svůj úkol, každá ta národní kultura je někam posazená, některá výš, některá níž, je to důležitý pro to, co si ty duše tam inkarnovaný mají propracovat a neznamená to, že mají jedni manipulovat s druhými. Tady je potřeba prostě to, co říkáme, že ta světlá cesta Slovanu je vlastně v tom, že je tady spolupráce a ne cílem je spolupráce, vzájemná nabídka a ne soutěž, ne vlastně vykořisťování, jo, soupeření. To je důležitý. K tomuhle má směřovat ten způsob fungování společnosti a ještě předtím vlastně toho slovanského hnutí, že se bude směřovat k té cestě pravého sebevědomí, kde je ta spolupráce právě. Takže to je ten bod té nadřazenosti. Tady máme bod spásnost v návratu. To je, čili tak, jak jsme si říkali, že se měnili ty světonázory lidí, jak se měnila i ta doba, že někdo zhlíží k védické době, někdo pohanské, někdo ke křesťanské, tak vlastně problém je v tom, že si mohou lidé myslet, že když se vrátí do způsobu fungování společnosti, tak jak fungovala, to je jedno, jestli 200, 500 nebo 1000 nebo 20 000 let zpátky, že je toto správné nastavení. Jo. Ale to prostě je vlastně nesprávná idea, protože vždycky to nastavení společnosti musí odpovídat tomu, jací lidé jsou a jak, co si mají propracovávat. A jestliže jsme si už něco propracovali, tak přeci nemůžeme mít takové nastavení společnosti, jaké bylo tenkrát, že jo? Teď propracováváme něco jiného, jsme jiní, tak to nastavení společnosti musí být jiné, přiměřené tomu, jací jsme dnes. Jo? Takže vlastně ta spásnost do nějakého starého systému je nesprávná. Jo? Když třeba se nesou třeba lidé, kteří se chtějí vrátit ke kopnému právu, ale to bylo právě, kopné právo fungovalo vlastně pro tu dobu před tím egoismem. Čili vlastně nepočítalo s tím propracováváním toho egoismu. Jo? Takže přišli jiný nastavení společnosti, kde to bylo umožněné a v tom kopném právu vlastně ty egoisti byli kázněný a případně vyhazovaný z toho společenství, jo? Z té občiny. Takže musí být to budoucí nastavení společnosti takový, a to jsme si už taky říkali v předchozím programu, že aby to bylo úrovňovitý a v určitých úrovních dopuštěno propracování toho egoismu a ty vyšší úrovně řízení, tam to nebude připuštěný, aby tam do toho lezli egoisti. To už musí být lidi s vyšší úrovní vědomí, a či takto nastavená společnost potom bude velmi dobře fungovat. Takže to je ta spásnost návratu. Potom tady je bod poraženecká nenávist. Jaroslave, řekl bys to?
Můžu to zkusit, no. Že vlastně to, že se cítí, mnozí Slovani se cítí ukřivdění, že nám bylo ublíženo tím Západem. A na základě této křivdy vysílají nenávist vůči tomu Západu, nebo taky vůči křesťanství. Jo. Což vlastně je velmi z hlediska vývojového, je pro takovou skupinu nebo i jednotlivce, je velice úpadkové a velice to brzdí ve vývoji, protože nevidí objektivně tu skutečnost. Pokud by viděl to, co jsme teďka už řekli, že vlastně Slovani drtili ten Západ do určité doby, pak se to obrátilo a je tady jakési zase vyrovnávání a vždycky to mělo svůj smysl. Jak to, že dělal ten sever to těžítko a teď ten Západ vlastně chce nějak uplatnit ten svůj egoismus, ale evidentně se mu to nemůže podařit vůči tomu Rusku, protože to má, to je jakoby vývojová záležitost, kde to musí být ty póly. Ty póly nikdy nemůžou být zničeny, to nebude dopuštěny tady z duchovních světů. Tak kdyby si tohle to uvědomil, tak bude, by měl hledat, na co je hrdý, jako co ti Slovani máme jako navíc, v čem jsme lepší, v čem, co máme jako přednost. A mít úctu k tomu, kde má přednost ten z toho Západu. A od něho se učit. Samozřejmě ten Západ by se měl učit zase od nás, to, co je naší předností, ale to oni zatím nepochopili. Nicméně my, pokud chceme být dál, tak toho dosáhneme tím, že právě toto budeme chápat, co jsou naše přednosti a na nich stavět a co je přednost toho Západu. A od nich se učit. To je nejrychlejší cesta, jak se může potom ta společnost slovanská rozvíjet. Tak stačí?
Jo, děkuji. Já se obávám, že jsme jako Slovani to ještě taky nepochopili, že máme od čeho se učit od těch Západů, protože oni že ho dokázali v těch ty materiální rovině, ale i v těch vědách, tu přesnost toho myšlení, přesnost v podstatě, já to nazvu jako řemesla, tady ty materiální kultury, takže tam oni hodně dokázali vlastně ze spoda od té hmoty nahoru takhle jít. Libore, ty chceš něco?
No, já jsem vlastně chtěl jenom říct, že si myslím, že to takhle, myslím, je dostatečné, abychom, že ty základní věci jsme tady řekli a páč se nám ten čas krátí, tak já bych si myslím, že musíme přejít teda teď k tomu zvědomení těch procesů, jak to má, že to zvýšení kvality života, jak to má nazváno, myslím, Jarda, takže bych zase dal jako tím pádem slovo tady k tomu bodu.
A hlavně taky to sjednocení, no.
A to sjednocení, no.
No to nestihneme pořádně ani jedno, ani druhé, jako. Právě, jsme se rozběhli v této oblasti, ale tak nevím, čemu dáme přednost. Protože tu kvalitu života, a to jsme probírali v těch minulých, jakoby, pořadech, tak možná spíš jenom pár slov aspoň k tomu sjednocení.
No tu světlou tak, cestu Slovanu tak, se to jmenuje, takže k tomuhle míř, jako co nejbližší.
No, to je vlastně to je, o tom sjednocení, že jo? Tam je
sjednocení, takže
bez toho se
toto,
nedostaneme vůbec té kvalitě života. Čili prvně musí být to sjednocení a pak můžeme něco vytvářet. Bez toho sjednocení se nedostaneme dál, budeme ovládaní, jo? Prostě nemáme šanci. No, takže potom se může říct, že u toho sjednocení na té jedné rovině, jak jsme popsali, že jsou ty jednotlivé skupiny, které jsou zaměřeny na nějaké období a to považují za to, co je lepší, než mají ti druzí, přitom to je sporné a vlastně není nejlepší nic. Lepší by bylo, kdyby chápali celou tu situaci a celý ty procesy a nejenom ten jeden kousek. Tak z toho pohledu je vidět, že na té, jak bych řekl, nazvěme to horizontálou, se těžko úplně domluví, ale přece jenom tam jde udělat to, že se vymezí to, co je společné. Protože každá ta skupina, ač má spoustu rozdílného, tak má spoustu společného. Čili je potřeba prostě si tohleto uvědomit, co máme společné a na čem můžeme spolupracovat. To znamená, jestli si uvědomíme, že máme určitou oblast společnou, tak když já dělám v této oblasti, tak dělám na poli toho druhého a ten druhý, když dělá na svém poli, dělá na mém poli. Tam vzniká významný synergetický efekt, kdy se dosahuje obrovské navýšení jako energie. No ale k tomu se musí dojít, k tomu musí se udělat ta analýza toho, teda v našem případě toho slovanství, těch jednotlivých směrů a vytyčit nebo vymezit, v čem jsou společné a v čem jsou rozdílné a potom v tom společným se může hledat nějaká úroveň spolupráce. Samozřejmě, aby to vůbec mohlo fungovat, i tak si myslíme, že by to nefungovalo, že tam musí být ještě nějaký vyšší společný cíl, který propojuje. Něco musí propojovat. A když si tady říkáme, že tam jsou ty částeční propojení, že každá ta skupina má jenom něco společného a něco má rozdílného, tak musí být něco, co je společné pro všechny. A to, co je společné pro všechny, to je ten nadcíl. To je něco, co spojuje všechny. Vyšší cíl. Takže tady musí existovat ten vyšší cíl. No a zase to už je další rozpracovávání té cesty a co je teda tím cílem a co je tím dalším vývojovým krokem v té cestě, která nás čeká. Ale my jsme došli k tomu, že nejdůležitější by bylo potom objasnit, trošku přeskaku k té době, jo, objasnit to, co je naším úkolem, protože rozebírat, Slovanů to je velký pole, jak jsme si řekli, co jednotlivé národy mají různé vnímání, různé kultury. A naším úkolem není řešit Rusko anebo Západ. Naším úkolem je řešit nás, tedy teda ten střed, tu středozem. Potom třeba, když jsme z Moravy, tak Moravu. A potom každý sám sebe. Protože tady je zajímavý prvek, že pokud bychom chtěli, aby co nejdřív skončil tady ten tlak toho západu, toho takzvaného globálního řízení, tak tam je taková myšlenka jedna, že to globální řízení má nějaké boží dopuštění, může se pohybovat v rámci nějakého božího dopuštění. A to boží dopuštění je proto, že máme něco pochopit, je na nás nějaký tlak, který nás nutí se zamyslet, že to, co děláme, že je potřeba to dělat jinak. Ten hlavní smysl je prostě změnit sám sebe, spojit se s duchovnem, s duchovními světy, pracovat na tom sebepoznání. Čili pokud to začneme dělat a změníme se, tak tím jsme zkrátili tomu globálnímu řízení tu možnost působení, protože oni už tady nejsou důvodní, oni už jsou zbyteční a oni skončí prostě v okamžiku. Pokud nastane takový moment. Takže nemá cenu si myslet, když oni mají tanky, tak snažit se zehnat taky tanky, anebo prostě proti atomové zbraně neutronovou. Prostě to není cesta správná. Ale tato cesta, že my pochopíme a uděláme změnu sama sebe, to je nejúčinnější způsob. Samozřejmě nemůže to znamenat, že pokud někdo přijde a bude mě chtět zabít ženu nebo děti, že se na to budu dívat. V žádném případě. Je moje povinnost prostě bránit. To je nespochybnitelný, jo? Aby nevznikl dojem, že to je nějaký pasivní přijímání reality. Ne, já musím prostě řešit své povinnosti a mou povinností je bránit rodinu, bránit národ. Ale z toho vyššího hlediska, když chceme vyřešit prostě celosvětově to, tak tohle je cesta, to je obrovská cesta. Změna sama sebe, změna toho, té společnosti. Tím dostaneme úplně jiné možnosti. No a pokud mluvíme teda o nějakým větším celku, tak pak musíme mluvit o té naší středozemě, o tom, co je střed, řekněme Česko, Morava, Slovensko, případně kus toho Polska. A myslím na to, že jaký je náš úkol. Jako víme, že tady se mluví o Trojmoří. My jsme k tomu měli konferenci 2021, že tady prostě běží projekt Trojmoří. Že se má vytvořit nový velký Rakousko-Uhersko. Jsou tady síly, které prostě vedou k tomu, že se ten střed má tady vytvořit. Že to není otázka jenom teda, co my víme z duchovních světů, ale je vidět, že to buď pochopili, nebo jsou tomu nuceni i tady tato globální řízení. Čili je zde i jaká, asi můžeme říct, nahrávka, ale teď je o to, jak my zpracujeme. Takže teď bych zase dal slovo někomu jinému. Co říkáš, Zdenku? Jako zkusit se pojat na středozem a v smysl středozemě. No, kousek, no. Posuň to dál. Tak. Ty jsi k tomu měl přednášku pěknou, že jo? Právě na té akci.
No, já bych chtěl k tomu teda také, jestli můžu?
Určitě. Nebo chcete?
Jste zde něco? No, že podstatné je teda to, že i vlastně z těch spisů, těch duchovních, jednak nějakých duchovních znalců, mám teď momentálně konkrétně na mysli Jána Maliarika, že on vydal knihu Unia Slovensko-Polsko-Česká a tam napsal, že vlastně vznik té unie je nevyhnutelnou povinností, ano, že to je nadiktováno těmi vyššími světy a že tomu se nelze vyhnout, tady vzniku této říše. A teď prakticky ono, teda on to měl jakoby takový první krok k tomu své, k té své vizi a ideji takzvaného celozemského univerzálního státu. A o tom jsme na těch svých přednáškách už také mluvili. Ale já bych se teď chtěl ještě dostat k tomu, že k čemu vlastně tady ten útvar je. On tady vlastně, ten útvar už existoval a to bylo právě to Rakousko-Uhersko. A ono mělo skutečně jakoby spoustu pozitivních vlastností a bylo skutečně takovým vyvažovacím jazyčkem v rámci těch mocností, nejen evropských, ale i světových. A pochopitelně ale ne, že bychom si ho měli nějakým způsobem idealizovat, protože pořád to fungovalo v rámci tmavého práva, pochopitelně, ani jinak nemohlo. Ale ať tak nebo tak, celá řada lidí, vlastně, když potom jakoby byl ten poválečný vývoj, teď myslím, teď mám na mysli ten poválečný vývoj po první světové válce, tak si začala uvědomovat vlastně nezbytnost takovéhoto nějakého subjektu většího, který bude tvořit ten jazyček právě mezi tou nevraživostí vzájemnou mezi východem a západem. A mimo jiné, s tím dokonce přišel například i Pilsudský, ano, tady s tímhletím, s takovým projektem, který měl vlastně zahrnovat právě Polsko, Česko a slovenské území. Takže jakoby ta idea není jakoby nějakým způsobem nová, není tady ojedinělá a právě ten projekt Trojmoří je něco, protože ti lidé, jakoby to, co tvoří ten, jakoby toho takzvaného globálního prediktora, to teda žádní hlubáci nejsou a přece jenom o tom vývoji něco vědí. Oni sami vědí, že takovýto projekt, že je nutností, ale teď jde o to, že oni to vědí, ale to, co jako jinak to neumějí, tak samozřejmě ho chtějí zneužít ve svůj prospěch. Ano, a takže dá se říct, že právě tak, jak je koncipován projekt Trojmoří, tak to není to pravé ořechové, ale na druhou stranu je to snaha tady o vznik tohoto, ten projekt prostě se snaží, aby tady takovýto subjekt vzniknul, no a teď je i na nás zase, abychom nějakým způsobem dokázali i tady tyhle ty snahy nějakým způsobem pozitivně ovlivnit. Ať tak nebo tak je určitě vznikne a teď je o to, jestli prostě už to bude konečně to, co má být, protože Evropská unie to rozhodně není, ano, tady tenhle ten útvar. Naopak ten, myslím, že je odsouzen, to je útvar, který už momentálně přežitý a odsouzený k zániku, že to je vlastně neúspěšný pokus. Takže tolik k tomu snad poznámka za mne a teď se dám zase slovo kolegům.
Já bych jenom nabídl posluchačům a divákům tu zmiňovanou knihu, tadyhle, jestli je vidět, ono to stejně není přečtení na tom světle, je to ta Unie Česko-Polsko-Slovenská od Jána Maliarika na stránce slovanskakultura.cz je k dispozici, to zmizlo, vlastně jenom za poštovní zdarma, takže kdo by chtěl si přečíst a jakou analýzu plus rozebrání vlastně na čem by měl ten budoucí stát, který právě už, jak jsme říkali, že na nás Slovany teďka přechází určitý impuls vedení, tak na čem by měl stát?
Střední Slovany.
Na nás středních Slovanech. Na čem by měl stát? Na těch hodnotách už směřujících právě k tomu pravému sebevědomí, jo, k tomu skutečnému sebepoznání, tak můžu tady doporučovat tu Unii Česko-Polsko-Slovenskou.
Já bych možná k tomu ještě dodal tolik, že opravdu toto nemá být silový útvar v tom smyslu, že by se snažil nějakým způsobem, jakoby zase nějakým způsobem si dostávat do područí nějaká další území a nějakým způsobem získávat vládu nad nějakými světovými zdroji, které jsou třeba, já nevím, střelím někde v Jižní Americe nebo v Africe, nebo kdekoliv jinde, že skutečně tím hlavním úkolem tady je, aby tady byl ten jazyček, který vlastně bude vyrovnávat ten tlak mezi východem a západem, čili mezi tou západní částí a mezi tím, dejme tomu, Ruskem. To je jeden jeho úkol. A druhý úkol je právě vysílat ty signály, či vysílat ty nové, anebo vytvářet ty nové projekty a ty vize, jak by měla vlastně ta společnost fungovat. To je vlastně nakonec vize i právě toho ta Maliarikova, toho celozemského univerzálního státu, čili je to vlastně jenom takový ten první, bych řekl, takový ten první krystal, který by se postupně měl rozrůstat a měl by skutečně teda zabírat ta území další, ale nikoli v mocensky, že by nějak zneužíval jejich zdroje, ale že by nabízel ty ideje, že se dá vlastně na tom světě fungovat jinak a že tedy tím principem hlavním nebude tedy ten vzájemný boj, ale ta vzájemná spolupráce.
Čili vlastně nejenom jako vysílat signály, jak říká náš pan premiér, ale jako realizovat ten stát podle světlého práva, nebo aspoň boždíbíček se k tomu tak, jako tak. Posunovat.
Že to bude vlastně ten pilotní projekt, že to vlastně bude ten pilotní projekt, jak by to potom mohlo fungovat vlastně na celém tom světě. Ano.
Že my jako lidé, nebo ve společnosti asi nejsme ještě úplně vyzráli k tomu, aby jsme fungovali jako podle toho cesty pravého sebevědomí, či úplně podle světového práva, ale už se k tomu jako přibližovat a aby to bylo víc o spolupráci než o konkurenci, pochopení trošku právě celostnější toho, jak funguju já a jak funguje společnost, jak jsme propojení ve skutečnosti, čili víc propojení i s těmi duchovními světy, s těmi světlými silami, které řídí a víc se rozhodovat podle užitku mého i s ohledem na ten vyšší celek, jo, než jenom ten bezbřejý individualismus, egoismus, který je teďka jakoby hodnotou té společnosti, že takzvaný trhání neboli idea svobodného trhu.
Tak ono, mimochodem, tady tato idea, vlastně ono to je opravdu egregor, který je vlastně vytvořený a on je krásně zpracovaný vlastně i v tom eposu s těmi hobity, že jak se to jmenovalo, už si nespomenu, ale to je jedno. Tam právě to je ten jeden z momentů, že vlastně tam byli ti hobité, kteří byli vlastně jakoby... Ano, pan prstenů tam byl, ano. Že oni byli vlastně drobní, zdálo se, jakoby, že jsou jakoby slabí a že nic nedokáží a přesto jako se bylo vidět, že protože měli prostě nějakou ideu a měli prostě určité morální nastavení, tak dokázali vlastně hodně a opravdu tam vlastně nakonec dochází k vítězství té Středozemě, že to tímto končí celý tady tenhle ten epos, ale zase vůbec tam nešlo o to, že by měli nějakým způsobem zotročovat nebo ovládat ty další. Že oni vlastně tady to vzniklo opravdu zase jenom jako nějaká idea celá tady ta Středozem. Něco, co prostě něco, co nesla dál.
Zatím, jak je takový návrh, ono je 55. minuta, je posledních 5 minut, tak jestli by zase Pavel neřekl nějaký hodnocení anebo nějaký pohled, jestli my nemáme jinou zpětnou vazbu než tebe, Pavle.
Nikdo nevolá, no.
To je od vás pěkný, nikdo nevolá, protože kdyby zavolal...
No na Mauricius těžko, jo,
by to bylo drahé.
Tak by se nikdo nedopletil, proto jsem tam dal radši, když tak může zavolat na Skype, to je zadarmo, Skype no. SVCS/vysílání, tam by to šlo... Ale vlastně taky nešlo, protože tam jste zase vy. No, tak to je trošku problém. Takže nemáme zpětnou vazbu.
Tak je to na tobě jenom, Pavle, jenom na tobě. Mám jenom tebe.
Na mě to je velmi, velmi komplikovaný. To, co říkáte, velmi posunutý do minulosti a mozk takový komplexní, až zbytečně moc. Já bych to viděl celkem jednoduše. Jo. Ale... Vy to vidíte jinak, takže to je vaše věc, no. Já jenom bych chtěl navrhnout.
Zkus svůj pohled, no.
Prosím?
Tak to i zkritizuj, řekni nějaký svůj pohled, no.
Říkám, pro mě to je zbytečně takové až moc komplikovaný. Nevím, jestli to lidi zajímá, takovéto záležitosti, A lidi by dřív chtěli slyšet asi nějaký vývoj do budoucna, jak by to mělo vypadat. Ale já vím, v obojí je velmi, velmi těžké. Takže nevím.
Tak já jsem se domníval, že jsme
Pavle,
to právě ale řekli.
Vývoj do budoucna je přesně definovaný v evangeliu Janově evangelium. A tento rozepisuje a podrobně vysvětluje ty jednotlivé etapy. To je hodně podrobně popsaný, jaký bude vývoj.
No jo, no,
to nemusíš mít jako obavy, že by to nebylo známo. Jako kdo zná
kdo zná evangelium? Díla,
z apokalypsu.
Teda, tak ví, no z toho evangelia to nepochopíš, protože to je řečeno, on měl, používal jazyk a způsob vyjádření spíše různým podobenstvím, a když právě nevíš, co tím vlastně myslel. No ale Štajn to detailně vysvětluje, co tím myslel, a nejenom, co řekl ten svatý Jan, ale říká i jednotlivé etapy, o čem budou, o jaký, co se tam bude řešit a jaký jsou tam rizika. Takže vůbec to není tak, že by všechno bylo růžový a to ne, že ještě se hodně budeme muset snažit, ale je tam, ta budoucnost je známa. To není problém. Problém je v tom, abychom udělali to, co máme udělat.
Ono to nějak dopadne. Budoucnost se známa, ono to nějak dopadne.
No ale tady jde o to, že skutečně jakoby žijeme teď, jak jsme říkali, v té době zlomu a bude to provázeno samozřejmě jevy, které spousta z nás bude vnímat jakoby nekomfortně. Ano, to znamená, že si to budou jakoby... Ale ten cíl není až tak daleko a pak to bude dobré a i tak ten přerod je taky hodně na nás. Ono to může mít buď jakoby horší variantu, anebo takovou ne až tak bych řekl zatěžující. Takže tam skutečně záleží na každém z nás, jak se k tomu postavíme a jak byť třeba jenom těmi svými myšlenkami, jak budeme ten příslušný egregor ovlivňovat, tak i to opravdu hodně pomůže, ač to spousta lidí se jim to zdá, že to je nesmysl.
Pro mě je podstatně srozumitelnější prostě reforma společnosti. A to dokážu...
Ta je součástí toho proudu.
Ano, rozumím. Pro mě to je srozumitelná záležitost. Tohle to je pro mě no, komplikovaný. Zbytečně komplikovaný.
Když bys chtěl, Pavle, potom hodnotit tu reformu, jako třeba je, podle mě to nejlepší, co tady je, tak je Blahinkův návrh. Tak pak můžeš pochopit, že tam jsou určité taky nedotaženosti a že to nebude úplně fungovat a proč to nebude fungovat. A můžeš pozitivně přispět k tomu, aby se to nastavilo tak, aby to fungovalo. Ale pokud nebudeš mít tohleto širší vědomí, no tak buď budeš tleskat, anebo budeš nadávat jako a nic jiného nebudeš umět. Jo? Budeš jak ten Nohavice, jak má tu písničku Hamba sláva, jo? Tak někdo křičí Hamba, někdo sláva. No ale nikdo ničemu nerozumí, oni křičí to, co slyšeli. A co se jim tak nějak líbí, těm se líbí toto, těm toto, tak ti to považují za hambu, ti za slávu. Ale vlastně ani jeden vůbec nic nechápe. Takže pokud nebude tohle ten širší nadhled, který tady prezentujeme, tak bude ještě jenom křičet hamba, sláva. Buď hamba nebo sláva, že?
Já tomu...
Ale v podstatě nebude ten člověk tomu rozumět, o co se jedná.
Dobře řečeno.
Ať tak nebo tak, jestli ještě můžu k tomu dodat, žádný systém, ať už budeme mluvit o reformě, nebo si vymyslíme nějaký o 100% lepší, není prvotní v tom, aby došlo k nějaké pozitivní změně. To prvotní je to změna, ta změna toho lidí, myšlení každého jednotlivce. Ano, to je
ano,
důležité.
Ano, samozřejmě. Tomu docela rozumím. Ale taky rozumím tomu, že už máme 19 hodin u vás.
A my děkujeme, Pavle, za tvůj názor.
tady už je 22 hodin, takže já už se budu chystat pomalu zalehnout dnes, ale to je v pořádku. Vy mi ještě zůstaňte patrně na Skypeu, domluvíme další vysílání. Ano, takže já to budu muset ukončit, protože tu máme další studio, které už se chystá vysílat. Pánové, mějte se moc hezky, já se s váma loučím jak s tebou, Libore. Ahoj.
Ano, hezký zbytek večera tobě i posluchačům.
Ano, taky s Jarkem.
Taky. Přeju všem příjemný večer a aby to, co jsme tady sdělili, aby to bylo k užitku.
A samozřejmě se Zdenkem. Zdenku.
Loučím se také, kéž jsou všichni bytosti šťastní.
Ano. Tak jo, mějte se moc krásně. Ahoj, ahoj, musíme končit.
posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.